Iubiți frați și surori, în această seară stăm împreună înaintea lui Dumnezeu și fiecare dintre noi are posibilitatea să mediteze la propria lui viață, la relația pe care el o are cu Dumnezeu, la trăirea lui, la ceea ce ar trebui să facă, la ceea ce ne cere Dumnezeu fiecăruia dintre noi. A fost citit acest psalm 122. Un psalm foarte cunoscut. E adevărat că psalmul acesta de multe ori se citește la deschiderea slujbelor, la slujbele acestea de deschidere a bisericilor, a locașurilor de închinare. Este un psalm pe care îl auzim de foarte multe ori, poate că îl știm pe de rost, dar aș vrea în această seară, dacă s-a citit, să avem posibilitatea să medităm asupra lucrurilor care sunt scrise în el. Poate de multe ori ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ne este atât de cunoscut încât trecem pe lângă el foarte ușor. Poate de multe ori trecem prin acest cuvânt al lui Dumnezeu și cum spuneam aseară, exemplul acelui om, ne punem întrebarea de cât a trecut el prin noi. M-aș bucura mult în această seară dacă acest cuvânt ar pătrunde ființele noastre și noi să luăm aminte la el și să căutăm să punem în practică ce este scris aici ca să putem să rămânem în voia lui Dumnezeu. M-aș bucura ca și cei care poate se uită sau se înregistrează și vor vedea sau dumneavoastră veți merge acasă și le veți spune că a fost citit încă o dată un psalm, psalmul 122. Noi oarecum ne-am obișnuit ca la timpul de rugăciune să fie citit un psalm, citim psalmul, ascultăm câteva îndemnuri din el și apoi ne vedem de treaba noastră. E adevărat că psalmii, prin natura lor, ei sunt cântări. Ei sunt cântări aduse lui Dumnezeu, la adresa lui Dumnezeu. În mod deosebit, în fiecare psalm era o cântare și se cântă și astăzi. Am văzut chiar psalmi versificați, care pot să fie recitați cu rimă și e frumos. Nu de mult cineva mi-a dat un CD și am putut să aud câțiva din psalmii aceștia cântați frumos. O muzică liniștită care te provoca la meditație. Chiar când mi-a dat CD-ul, acel frate mi-a spus călătoriți în noaptea asta poate, dar până la urmă eu n-am mai mers un drum lung atunci și zice muzica asta este așa meditativă, nu este atât de antrenantă încât să vă țină așa mai treaz când veți conduce. Mă rog, dar ceea ce vreau eu să vă spun că, pe lângă faptul că acești psalmi, ei sunt cântări aduse spre slava lui Dumnezeu, în același timp ei sunt și ceva din care putem noi să învățăm. Evreii spuneau despre psalmii maschil, adică acei psalmi de învățătură. Și consider că și psalmul acesta 122, chiar dacă ni se pare că îl știm foarte bine, dacă vom medita asupra celor care sunt scrise aici și vom căuta să punem în practică lucrurile acestea, atunci cu siguranță în viața noastră se va întâmpla și vom căuta să facem ce este scris aici. Dumnezeu întotdeauna a dorit ca poporul lui să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, dar să și-l aplice, adică să-l împlinească, să-l pună în practică. Nu-i de ajuns doar să știi, ci foarte important este să-l împlinești, să-l pui în practică în viața de zi cu zi. Țin minte o cântare pe care o cânta un frate, Dumitru Coromă. Vă spune ceva numele lui? Am avut ocazia să-l cunosc, să stau de vorbă cu dumnealui, a compus mai multe cântări, în această oră, Doamne, te rugăm, este a lui. Ei, în una din cântările compuse de el și cântate de el, el spunea, cunoștința e o perlă, era o cântare. Și la un moment dat, în refrenul acelei cântări, puteai auzi următoarele cuvinte. Cine cunoaște și împlinește, e fericit, e și mântuit. Cine cunoaște și nu împlinește, e nefericit, e osândit. Ei, eu cred că noi vrem cu toții să fim mântuiți. Așa-i? Domnul să ne ajute. Ei, asta presupune împlinirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Aș vrea, am stat și m-am gândit, sincer, meditam aici la pasajul acesta și am zis, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi prezenta o temă, voi vesti cuvântul lui Dumnezeu și dacă vreți să dau titlul acestui mesaj, venirea noastră la casa Domnului. Venirea noastră la casa Domnului. Ce produce ea, nu? Ce ne aduce ea? Ce beneficii avem noi că venim la casa lui Dumnezeu? Și dumneavoastră, unii cred că ați fost și marți, joi, vineri acum, duminică, să vii la casa lui Dumnezeu. Unii spun, dar de ce să te duci tu atâta și stai acolo? Ce poți să faci tu acolo 2 ore sau altă dată 3 ore? Ce te determină să mergi, să stai în casa lui Dumnezeu? Vedeți? Sunt niște întrebări pe care de multe ori ni le pun alții, dar ni le punem și noi. De multe ori putem spune așa, poate ar fi mai bine să stau acasă, obosit, frânt, da? Dar stând acasă, am posibilitatea să meditez la problemele mele, dar vreau să vă spun, când pătrunzi în cuvintele scrise de acest om al lui Dumnezeu, atunci poți să-ți dai seama că e de mare importanță să vii la casa lui Dumnezeu. Și haideți să vedem câteva lucruri din textul acesta. Primul lucru, asupra căruia vă provoc la meditație din acest pasaj, este următorul. Venirea noastră la casa Domnului trebuie să aducă bucurie. Atenție! Trebuie să aducă bucurie. Să producă bucurie în adâncul ființelor noastre. Acest lucru trebuie să se întâmple. Uitați-vă, David spune așa, în versetul 1, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. David se bucura. Eu nu știu, nu știu cât de multe date concrete, dar din ce am citit despre David se spune și e ceva normal, e plauzibil lucrul acesta. El avea oameni în jurul lui, avea slugi în jurul lui, care îl anunțau că trebuie să meargă la casa lui Dumnezeu. Și gândiți-vă, David era monar, era rege. El conducea un regat în vremurile respective, nu? La el veneau oameni cu diferite pricini, cu probleme. El trebuia să le rezolve. Era un om cu o agendă foarte plină, nu? Un om ocupat. Că dacă noi spunem ceva în zilele noastre, când ne întreabă cineva ce faci, zice, s-a ocupat, n-am timp, nu? Ne plângem foarte mult de timp și spunem, ce repede trece timpul. Sunt atât de ocupat încât nu mai pot să rezolv problemele pe care mi le-am propus în ziua respectivă. Și uitați-vă, David, rețineți, cred că era mult mai ocupat decât suntem noi. Să conduci o țară nu era atât de simplu. N-avea atunci tehnologia pe care noi o avem la ora actuală, era un om cu multe responsabilități și cu toate acestea, ascultați, omul acesta spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Ei, avea pe cineva, avea un om care trebuia să-l anunțe, un slujitor care venea la el și îi spunea, împărate, e vremea. E momentul să mergem la casa lui Dumnezeu, la casa Domnului. Și David spune, când mi se spunea așa ceva, eu mă bucuram foarte mult. Și să știți că era un obicei, era o practică
în viața regilor să aibă pe cineva care să le spună anumite lucruri. Pot să vă dau multe exemple de anumiți oameni, anumiți regi, care aveau anumiți slujitori, care trebuiau să le amintească anumite lucruri. Bună oară, Filip al II-lea, regele acesta al Macedoniei, tatăl vestitului Alexandru Macedon, avea un slujitor care în fiecare dimineață, când împăratul se îmbrăca, se scula și era gata să pornească la drum și să-și facă anumite lucrări pe care le avea planificate, slujitorul trebuia să-i spună următoarele cuvinte: împărate, adu-ți aminte că vei muri. Cine ar vrea să-i spună așa ceva? Și seara când se întorcea și înainte să meargă la culcare, slujitorul îi spunea acelui împărat: ți-ai adus aminte că vei muri? Și asta i-a cerut el. Nu știu câți dintre noi. Că noi pur și simplu la auzul cuvântului moarte, nu? Orecum dăm așa. La o parte, eu zic, nici la mormântare nu pot să mă duc. Pot să vorbești despre orice, numai despre moarte să nu vorbești. Ei, vedeți, erau asemenea oameni și, mă rog, nu intru în multe alte situații, ci vreau să rămân aici, pe cuvântul ăsta. Ei, David spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Pun eu așa o întrebare, nu trebuie să răspundeți. Dumneavoastră vă bucurați? Amen. Cu ani în urmă, eram tânăr păstor la Sighetul Marmației, era încă o clădire veche, și la într-o duminică dimineață și la final i-am invitat să vină la casa lui Dumnezeu și le-am amintit acest cuvânt al lui David. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și în timpul săptămânii am anunțat programul și am pus întrebarea aceasta exact cum am spus. Vă bucurați că sunteți chemați, invitați la casa lui Dumnezeu. Ascultați-mă, toți erau pregătiți să spună exact cum a zis și dumneavoastră amin. Eu i-am oprit atunci. I-am oprit. Și știți ce le-am spus? O să văd duminică după masă și o să văd în timpul săptămânii cât vă bucurați. Mă înțelegeți? Pentru că de multe ori noi spunem cu gura, da, ne bucurăm, dar câtă bucurie avem, se poate vedea, nu? Întotdeauna se poate vedea prin prezența noastră, prin faptul că participăm la slujbă, suntem împreună acolo cu frații, produce o bucurie, spunea David. Și era normal să-i producă o bucurie, pentru că în prezența lui Dumnezeu te bucuri. Unde te poți bucura mai mult decât în prezența lui Dumnezeu? Unde poți fi mai bucuros decât în prezența oamenilor care îl onorează, îl slujesc pe Dumnezeu? Uitați-vă în Psalmul 133, bună oară, David spune aici următoarele cuvinte: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Auzi, e dulce, îl bucura lucrul acesta, nu? Și spune, e plăcut și e dulce. Și acolo el argumentează și spune, e ca roa Hermonului, nu? Care se coboară pe munții Sionului, nu? Apoi spune acolo, e ca un delemnul acela de preț care se coboară pe barba lui Aron, pe veșmintele lui. Și mai spune ceva acolo, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Și atunci vă întreb, avem motive să ne bucurăm? Avem. Cuvântul bucurie pe paginile Sfintelor Scripturi apare de circa 550 de ori. Auziți? Apare acest cuvânt. Și în viața oamenilor care îl onorează, care îl slujesc, care îl glorifică pe Dumnezeu, e bucurie. E bucuria aceea care se instalează în momentul când omul își predă viața în mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă la famenul etiopian. Când l-a primit pe Domnul în inima lui, când a încheiat legământul cu Dumnezeu, nu? Când a fost botezat de către Filip, spune în Fapte 8 că au ieșit din apă și mai departe cuvântul spune acolo, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Și știți că atunci când va reveni Domnul Iisus Hristos și când oamenii vor merge să-L întâmpine, să fie împreună cu El acolo în slavă, va fi bucurie. Să ne bucurăm și să ne veselim, spune Apocalipsa, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. Citiți Apocalipsa 19 de la 7 în jos și veți vedea acolo cuvântul acesta. Bine spunea într-o împrejurare un teolog englez, un slujitor al lui Dumnezeu care a început să fie tradus deja și în limba română Thomas Watson spunea într-o împrejurare așa: aici pe pământ bucuria intră în inimile sfinților. În cer sfinții vor intra în bucurie. Ei, Domnul să ne ajute și pe noi să avem bucuria aceasta acolo instalată în inimile noastre. Să ne putem bucura când venim în casa lui Dumnezeu. Știți, sunt vremuri tulburi, vremuri în care stăm și ne întrebăm spre ce ne îndreptăm, nu? Am citit niște articole și ieri mi-am luat o revistă, mă rog, nu-i mai fac publicitate, că nu m-a pus nimeni, dar am avut ocazia să citesc câteva articole. Mă rog, în revista asta se dezbat probleme și de natură politică, dar și de natură socială. Sunt oameni care se uită la ce se întâmplă în jurul nostru și au ajuns oarecum să fie alarmați anumiți sociologi, anumiți oameni, că Europa pe zi ce trece pierde teren, că se laicizează și că alții vin și își impun până și religia lor. Și dădea exemplul Angliei bună oară, nu? Unde 500 de biserici au dispărut, în schimb 436 de în acelea unde se închină acești oameni. Și știți foarte bine, muschei, astea au apărut și nu-i nicio problemă. Și se întreabă oamenii de ce se degradează societatea pe zi ce trece. Și uitați-vă, pentru că oamenii n-au mai ținut cont de ce spune Dumnezeu, că e bine și trebuie să se bucure să vină în casa lui Dumnezeu. Am rămas cu o durere profundă, am văzut eu personal o biserică în Anglia, undeva nu departe de Londra, mă rog, jur de vreo 100 de kilometri, și cineva m-a dus acolo și am putut să văd că e transformat în bar. Să vezi acolo sticle de băuturi, să vezi clădirea aceea care a rămas cu niște balustrade lustruite dintr-un lemn scump și oamenii au investit, se vede și turnul ei așa frumos cu un cocoș sus care vorbea cândva de trezire și acum stau oamenii și beau acolo, nu? Și nici nu le mai pasă. Am stat și m-am întrebat: Doamne, spre ce se îndreaptă oamenii? Un divorț ajungă. Ne uităm că pe zi ce trece, societatea se degradează tot mai mult. Oamenii se bălăcăresc în mocir la păcatul lui și nu înțeleg că merg spre o autodistrugere. Și vedeți dumneavoastră toate astea, știți cum au, de ce s-a ajuns aici? Pentru că așa încetul cu încetul oamenii n-au mai avut vreme să vină la casa lui Dumnezeu, să stea în prezența lui Dumnezeu. De multe ori noi spunem, dar de ce noi ca pe vremea ucenicilor? De ce noi ca pe vremea apostolilor? De ce noi ca în biserica primară? Păi cum să fie, fraților? Pentru că uitați-vă la primii creștini. Când ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, în acest prim tratat de istorie bisericească, aici Luca, omul acesta al lui Dumnezeu, folosit în vremea respectivă, să scrie ceva ca oamenii din secolul 21 să poată vedea și să studieze viața acestor oameni. Noi ne uităm doar la efecte. Vrem să vedem că lucrează Dumnezeu, că se fac minuni, că se fac lucrări mari, nu? Dar uitați-vă, astea au fost niște efecte care au avut la bază ceva. Și uitați-vă, cuvântul Scripturii spune, fiecare era plin de frică, da? Apoi, versetul 46, Fapte 2:46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Nu, pune, să-mi iau. În fiecare zi, auzi. Veneau aceștia în fiecare zi la casa lui Dumnezeu, la templu, veneau. Veneau și închinau lui Dumnezeu, nu? Și, ei, e un lucru foarte important. Stau și mă întreb câți vin acum. Era vremea comunismului, eu am prins foarte bine lucrurile acestea și sunteți unii aici care le-ați prins. Țin minte și în biserica în care am crescut, era perioada, acum așa, toamna, că așa ziceau frații, vara sufletului, oamenii atunci lucrau mai mult, da? Dar țin minte că deja toamna și până undeva spre martie, seară de seară, în ciuda tuturor restricțiilor care erau, acolo la Roscova noi ne adunam și era timp în care se închinau frații, era rugăciune, cântau, se rugau, slăveau pe Dumnezeu. Și credeți-mă, imaginea aia mi-a rămas. Nu e o poveste, e o realitate. Vă spun lucrurile cum erau. E, dar acum, câți vin? Mă uit așa și în oraș, mă uit la Sighet, mă uit în alte părți. Am fost odată undeva și am trecut pe lângă o biserică, am ajuns cumva acolo, aveau timpul de rugăciune în timpul săptămânii. O biserică ce număra sute multe de membri. Și am întrebat pe paznic, mă rog, nu o să vă spun care e biserica și unde e, dar așa din curiozitate, cam câți au fost la rugăciune în seara asta? Am zis vreo 20. Am rămas așa blocat și am zis, Doamne, câți vin? Ei, aici se poate vedea dacă într-adevăr venirea la casa lui Dumnezeu aduce bucurie în viețile noastre. Frați și surori, m-aș bucura în această seară să pătrundem așa în adâncul ființei noastre, să ne întrebăm pe noi, să ne verificăm pe noi și să fim sinceri, mă înțelegeți? Că a spune, da, ne bucurăm, e simplu. Dar să vedem noi ne putem cerceta, noi ne cunoaștem foarte bine. Putem spune așa din adâncul inimii că într-adevăr venirea la casa lui Dumnezeu aduce bucurie în ființele noastre? Dacă da, mărire Domnului. Iar dacă nu, atunci să ne revizuim poziția noastră, să căutăm să facem ce ne cere Dumnezeu și apoi vom fi acei oameni care vom dori cu adevărat să venim la casa lui Dumnezeu și nu va fi o povară pentru noi. Mă uit așa tot mai mult, că erau slujbe cu ocazia anumitor sărbători și, mă rog, oamenii veneau la casa lui Dumnezeu. Știți care este tendința? Discutam cu un păstor acum vreo 2 ani și spunea de sărbătoarea nașterii Domnului, deja anulăm slujba de dimineață, zice. Că nu vin, zice, să duc într-o parte, în alta, și nu vin. Alții cer și spun, păi prea multe slujbe, știți? Am zis cuiva, eu nu vreau să tai din ele, că și așa nu vin deja, tot așa mai puțin vor să vină, dar nu vreau să fiu vinovat de asta, eu ofer posibilitatea oamenilor să vin. Care vin, să vină. Și eu consider că cei care sunt în fruntea poporului, ei trebuie să cheme pe oameni la adunare. Și dacă în inima oamenilor e bucurie, slăvit să fie Domnul, iar dacă nu-i să se cerceteze acei oameni și să se întrebe de ce nu se bucură când sunt chemați, să vină la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne lumineze în privința aceasta și să ne dea multă, multă bucurie. Amin. 2. Uitați-vă un al doilea lucru pe care eu îl văd aici în textul acesta al Scripturii despre venirea noastră la casa lui Dumnezeu. Este un lucru după legea Domnului. Atenție! Odată produce bucurie și e un lucru după legea Domnului. E ceva după cuvântul lui Dumnezeu. Observați, spune versetul 4. Acolo se suie semințiile Domnului după legea lui Israel. Este o lege pe care Israelul a primit. Este o lege pe care Israelul a primit-o din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, ideea construirii unui locaș de închinare nu i-a aparținut omului. Nu omul a avut inițiativa să construiască un locaș unde oamenii să vină să se închine. Nu! Uitați-vă ce spune cuvântul Scripturii și am să citesc din cartea Exod, capitolul 25 și este versetul 8. Aici cuvântul lui Dumnezeu care spune așa, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Auziți? Ei, Dumnezeu Sfântul este Cel care a avut inițiativa ca ai Lui copii, poporul Lui, să aibă un locaș. Uitați-vă când Solomon a construit acel templu, nu? Și vedeți acum cu, ceea ce s-a întâmplat acum cu declarația făcută de președintele Americii, Trump, nu? Că recunoaște Ierusalimul capitală. Deja am văzut, mulți au scris, deja e posibilitatea să construiască al treilea templu, să se facă atâtea lucruri. Da, e mult, fratele Mitic a amintit. Și eu am văzut și chiar astăzi am răspândit așa mesajul acela cu acei evrei care stăteau acolo la zidul plângerii și cântau și lăudau pe Dumnezeu. Am fost doar nu de mult acolo, am avut ocazia să văd pe oameni care îl așteaptă pe Mesia în felul lor. Dacă ați vedea cum cântă, se roagă, nu? Și ei îl așteaptă. Mă rog, nu stau acum să comentez lucrurile acestea. Dar observați când a construit Solomon templul de la Ierusalim și după ce el a făcut rugăciunea aceea superbă pe care noi o cunoaștem și ne uităm puțin în cartea Cronici, 2 Cronici, capitolul 7 și observați, spune cuvântul Scripturii în versetul 12, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa, unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul peste care e chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Auzi? Dumnezeu a avut inițiativa aceasta, nu? Și să spună omului, să-i spună lui Moise, ca pentru poporul lui, pentru oamenii lui, să aibă un locaș unde să se închine, un locaș unde să vină. Și auziți, el a ales locașul acela și a spus, când poporul va veni, când se va ruga, când se va smeri, eu îl voi asculta. Din cerul îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ce frumos îi aici, versetul 15. Ochii mei vor fi deschiși de acum încolo și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Vă întreb, credem asta? Cred oamenii? Vreau să vă spun că sunt puțini oameni în zilele noastre care cred. Că dacă ar crede că ochii Domnului sunt acolo, că Dumnezeu își face simțită prezența, să știți că mult mai mulți ar veni. Ar sta acolo în prezența lui Dumnezeu, ar dori să vină înaintea lui. Eu sincer vă spun, v-am mai spus, eu vă apreciez, aici și munciți mult și distanțele și mă doare sufletul când văd biserici la noi și confortabile și sunt așa de goale în timpul săptămânii și stau oamenii și au posibilitatea că nici nu lucră. Stau și dacă îi întreb știu câte seriale au văzut, nu? Și episoade și tot ce vrei, telenovele. Și cât e, dar timp nu-și fac. Și îi spun, da, acolo e prezent, prezent Dumnezeu. Da, acolo Dumnezeu are ochii, nu? Îndreptați. Acolo Dumnezeu își face simțită prezența. Acolo Dumnezeu ascultă rugăciunile. E, vedeți dumneavoastră, dacă toți ar crede în zilele noastre așa, atunci ar veni și s-ar închina înaintea lui Dumnezeu. Știți că atunci când în America au avut loc atentatele, acelea din 11 septembrie, eu chiar atunci eram aici. Și aici am aflat în Bruxelles atunci, nu pot să uit, chiar în casa fratelui Dorin am urcat, stăteau undeva așa mai sus, la etaj, și am văzut, știți care au fost consecințele în America? Au început să fie umplute casele de rugăciune. Au început în biserici să vină oameni să se roage lui Dumnezeu. Erau speriați, nu? Și au venit un timp, după care, iarăși, din nou, n-au mai venit. Eu n-aș vrea să vină probleme și greutăți. Cu toate că ele vin și vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Dar Dumnezeu să pună în inima noastră dorința asta de a veni în casa lui Dumnezeu, pentru că este un lucru după legea lui Israel, după legea cuvântului dat de Dumnezeu, dacă vreți, după legea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să putem să ducem la îndeplinire ce este scris în cuvântul Scripturii. E o datorie, evreii aveau datoria să meargă la Ierusalim, bunoară, că vedeți, aici la un moment dat se întrepătrund lucrurile. E vorba și de casa lui Dumnezeu, e vorba și de Ierusalim. Știți că evreii trebuiau să vină bărbații, în special de 3 ori pe an, să se închine lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că nu erau trenuri, nu erau mașini. Și trebuiau să străbată distanțe destul de mari, nu? Să vii tu din nordul țării lui Israel până la Ierusalim. Era o distanță apreciabilă și totuși veneau. Veneau. Și exemplul familiei în care a crescut Domnul Iisus Hristos, nu? Că l-au pierdut la un moment dat și nu era ușor să călătorești atunci. Mai ales călătoreau noaptea, pentru că ziua era o căldură foarte mare, înăbușitoare. Ei, și cu toate acestea ei veneau să se închine lui Dumnezeu. Sfântul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute să putem înțelege cât de important este să venim în casa lui Dumnezeu. Deci, în al doilea rând, să reținem, venirea noastră la casa Domnului este un lucru după legea Domnului, este ceva scris în cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți. În al treilea rând, venirea noastră la casa lui Dumnezeu ne dă ocazia să-L lăudăm pe Domnul. Înțelegeți? Avem ocazia să-L lăudăm pe Dumnezeu. Versetul acesta 4 spune aici, și fratele Mitică a atins lucrul acesta, ca să laude numele Domnului. Uitați-vă la fiul lui Core. Ei scriu psalmul 84 și în psalmul 84 aici fiii aceștia lui Core, de altfel erau leviți, erau cântăreți. Erau oamenii care aveau slujba aceasta de a-L glorifica, de a-L lăuda pe Dumnezeu. Și au zis ce frumos spune aici. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Uitați-vă, aici întreaga ființă îl caută pe Dumnezeu. Fiii lui Core vor cu toată ființa lor și ascultați bine, sufletul meu se tânjește de dor, inima și carnea mea, adică trupul meu, toate astea tânjesc, vor să vină în casa ta. Și spune la un moment dat, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica unde își pune puii. Altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Și versetul 4 spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot ce să facă? Să te laude, auzi, să-L lauzi pe Dumnezeu, să-L glorifici pe Dumnezeu, este ceva extraordinar. Țin minte, în tinerețe, cântam noi o cântare și cântarea aceea spunea, Domnul a creat păsări, flori și crâng și acei crâng, ce frumos înfloresc. Domnul a presărat pe pământul minunat. Și mă rog, dar refrenul îmi place foarte mult. Și auzi ce spune refrenul acestei cântări. Dar tu, spune omule, ce ești trecător. N-ar trebui să-L slăvești pe Creator când ești cea mai minunată făptură din toate. Îl slăvim, îl lăudăm. Vedeți, de multe ori ne-am obișnuit și în bisericile noastre, așa cântă cineva și noi stăm așa liniștiți și am dorit numai să cânte corul și e frumos să cânte corul. E frumos să cânte și grupurile, dar sunt cântări pe care noi le cântăm împreună. Oare suntem gata să aducem laude la adresa lui Dumnezeu? Suntem gata să-L slăvim pe Dumnezeu? El merită! Citeam ceva cu ani în urmă, o carte scrisă de un om din România, Valeriu Răpianu, un critic literar, mă rog, nu intru în detalii, și în cartea aceea, Pe tărâmuri îndepărtate, cum și-a intitulat el cartea, la un moment dat povestește un episod din viața lui George Enescu. Ați auzit de marele compozitor, marele violonist de talie internațională și locuia la Paris. Era în exil, dacă vreți, nu mai trăia în România. Și ultima perioadă a vieții lui era o perioadă când era bolnav, când i s-a recomandat chiar de către medici să nu mai cânte, să se odihnească. Și într-o bună zi povestește acest om că l-a vizitat Monica Hess, era o pianistă, și Mihai Mihailovici, un compozitor. Mă rog, se cunoșteau și îl vizitează la locuința lui din Paris, duminică. Și când ajung ei duminică acolo, ce să vezi, îl aud cântând pe George Enescu, și de data asta cânta la pian. Și cânta, și cânta, și când au ajuns și îl găsesc cântând, îi spun, maestre, dar ție s-a spus să nu cânți duminică, să nu cânți, să te odinești, să te liniștești. La care auziți ce a spus Enescu, nu știu, mi-a plăcut enorm lucrul ăsta. Le-a spus așa, auziți, știți ce zi este astăzi? Astăzi, zice, este duminica, ziua Domnului. Și eu astăzi cânt muzica lui Bach, care este muzica Domnului. Auzi, a zis, Domne, ce frumos! Ce important este ca noi oamenii să venim în casa lui Dumnezeu, să-L lăudăm, că El merită. Îl lăudăm și prin cântare, dar îl lăudăm și în rugăciunile noastre. Îl lăudăm pentru atâta bunătate cât și-a arătat față de noi. Ne-a ajutat, ne-a sprijinit pe noi, familiile noastre, ne-a păzit, ne-a dat hrană, ne-a dat mâncare. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Și noi zicem, amin, vrem să te lăudăm. Amin. Și în al patrulea rând și închei. Da? În al patrulea lucru și am și încheiat. Uitați-vă, venirea noastră la casa lui Dumnezeu, în al patrulea rând, ne oferă posibilitatea de a ne cerceta pe noi înșine. Și poate veți zice, de unde am scos asta? Uitați-vă, versetul 5 spune așa. Poate veți zice că forțez puțin textul, dar auziți ce spune acolo. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David și așa mai departe. Da? Era un fel de judecată, un fel de cercetare acolo. Eu vreau să vă spun că ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, avem posibilitatea să ne cercetăm pe noi înșine. Ascultăm mesaje din partea lui Dumnezeu, prin cuvânt, prin, dacă vreți, manifestarea Duhului Sfânt, poate fi prorocie, poate fi vedenie, și alte manifestări, și Dumnezeu ne vorbește. Și noi avem posibilitatea să ne cercetăm și să vedem. Corespundem noi? Știți ce bine este să ne judecăm? Noi aici. Știți că noi citim textul ăsta și când e vorba de cină. Dar lucrul ăsta ar trebui să se întâmple nu numai când e cină. Că am văzut oameni care, numai când știu că e cina în săptămâna aia, ai, gata, și postești, și fac, zice, vine cina și gata. Nu, 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 stai liniștit, că nu poate, că Domnul poate să vină înainte de a fi cină. Și ce fac? Că până la urmă, ei, ăștia erau motivați să se cerceteze pentru cină, că ei stăruiau în cina, în frângerea pâinii și o luau de mai multe ori decât o luăm noi. Noi așa am stabilit la o lună, dar dacă vă uitați și cercetați cuvântul Scripturii, puteți să vă dați seama că luau mult mai des. Și cuvântul Scripturii, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 15, auziți ce clar spune aici apostolul Pavel, în capitolul 11, și vom citi acele cuvinte unde spune versetul 31, 11 cu 31, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Știi ce important este să te judeci pe tine însuți? E foarte ușor să judeci pe alții. Foarte ușor să vezi paiul, bârnă, paiul în ochiul altuia și nu-ți vezi bârna în ochiul tău. Foarte ușor este să te erijezi, nu? Într-un procuror din ăla care poate să facă un rechizitoriu din ăla puternic pentru cineva. Dar când e vorba de tine, știi, totdeauna găsești circumstanțe atenuante. Dar vreau să vă spun ceva. Important este să ne judecăm noi, să ne cercetăm pe noi înșine, ca să nu ne înșelăm. Știți, spunea un rabin evreu într-o împrejurare, să-ți înșel aproapele e un păcat, să-L înșel pe Dumnezeu e o naivitate. Dar să te înșel pe tine însuți e o crimă. Și uitați-vă câți oameni se înșală, pe ei înșiși. Că ei nu se cercetează. A, cuvântul Domnului îi pentru altul. Știți, spunea Vumbră într-o împrejurare. Spunea, predica cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul vestit era un cuvânt pentru popor. Și zice, aveam o soră în biserică care mă aștepta la ușă și îmi strângea mâna și spunea, frate Vumbră, așa bine ați predicat, tare se potrivește la sora Popescu. Bun, altă dată o predica Vumbră. Și când a terminat predica, sora iar a venit la ei, frate Vumbra, ce predică bună! Tare s-a potrivit la sora Ionescu. Și dă-i așa, altă duminică la Protopopescu, alta eu știu la cine. Și într-o zi Vumbra a zis, nu-i bine să fac, dar zice, am văzut unele lucruri și m-am adresat așa, mai că nu i-am spus pe nume direct ei, ca să înțeleagă că acest cuvânt al lui Dumnezeu e pentru ea. Și când s-a terminat predica, ea a venit la el. Frate Vumbra, iar ați predicat așa bine. Asta se potrivește la sora. Cu tare și-o zis Vumbra, am zis, Doamne, sora asta nici acum nu s-a trezit. Tot e să potrivesc la alții, la ea nimic. Înțelegeți? N-aș vrea să fim și noi așa. Venim aici să ne judicăm, înțelegeți? Sunt scaunele de domnie, de judecată, nu? Ei, noi avem posibilitatea să ne cercetăm și zic, Doamne, ajută-ne! Ei, voi încheia acum. Venirea noastră la casa lui Dumnezeu, vă întreb, este importantă? Este. Uitați-vă, David spune aici, întâi de toate, venirea la casa lui Dumnezeu aduce bucurie, Doamne! Fă ca bucuria asta să fie în orice inimă și în inima celor care nu sunt în seara asta aici. Mă, de prinși cu treburi, Doamne, Tu știi argumentele fiecăruia, dar fă ca bucuria asta să inunde viețile credincioșilor. Amin. Amin. În al doilea rând, venirea noastră la casa lui Dumnezeu este un lucru cerut de cuvântul Domnului, e după legea aceasta lui Israel, după legea dată de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. În al treilea rând, ne dă ocazia, avem ocazia să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și ce putem da noi lui Dumnezeu? Cei care n-avem nimic, îl putem lăuda, îl putem glorifica, că El merită slavă, cinste. Uitați-vă, acolo miriadele de îngeri, cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, citiți Apocalipsa, spune, mielul este vrednic, de laudă, cinste, așa mai departe. Da, cuvântul laudă, să-L lăudăm, că într-o zi vom ajunge să fim cu El acolo, în împărăție, și îl vom lăuda pentru totdeauna. Și în al patrulea rând, ne oferă posibilitatea să ne facem o cercetare personală, să ne judecăm pe noi înșine. Ei, în seara asta, doresc din toată inima Domnul să ne ajute să putem înțelege cât de important este să venim la casa Domnului. Amin. Amen.